Vaderie, kinders by mekaar, met die grootste achting en respect. Een vader wat elke sonde op die naam noem, sien hoe dat die kinders elke sonde doen. Maar voordat u ons straf, dan tree ons Heer Jezus tussen ons en u. Bedek ons sondes, so dat u kyk na kinders, begenadigde kinders, wat hier is om hulle Vader te loof en te eer en sy wil te doen. Elke keer wat ons die woord oopmaak, dan wil ons luister. Ons wil leer wat die regte ding is om te doen, die regte pad is om te loop. Ons is baie keer so tevrede met die feit dat ons sê, maar ek glo. Ek kom kerk toe, Vader. En dan wonder ons, die manier waar ons glo genoeg, is dit wat in hoog lewe vir u aanvaardbaar. Met daar die wete, as u o Heer die sonde na reg wil gade slaan, sal ons geen sonde voor u o Heer kan bestaan. Daarom, omdat daar vir ons vergewing is, wil ons doen wat u sê, wil ons leef soos u kinders. En daarom is ons ook hier by mekaar, om op te kyk, te luister as die Vader hart praat, maar ook te luister na die liefde in sy stem. Daar die wete, ons is onverdienstelike diensknegte, maar dat u ons so lief het, dat u u seun gestuur het om te sterf, so dat ons, Heer, is dit vir ons die motivering wees, om elke dag te leef en te doen, dit wat u vir ons sê. Smeek dit in Jesus' naam. Amen. Ons gaan met voorbereiding en nagmaal Johannes 7 lees, vandag die eerste 13 verse. Johannes 7, die eerste 13 verse. Nou moet ons onthou dat die voorafgaande gedeelte Jezus die brood vermeerder, en dan uiteindelik het al sy allemaal van hom al weggegaan, behalwe die 12, en een van die 12 is Judas Iskariot. En nou gaan Johannes voort met die evangelie, en hy sê, en daarna het Jezus in Galilea rondgegaan, want hy wou nie in Judea rondgaan nie, omdat die Jode probeer het om hom dood te maak. En die feest van die Jode, die huttefeest, was naby. Sy broers het vir hom gesê, verdryk hier vandaan en ga na Judea, so dat die disciples die werke kan sien wat die doen. Want niemand doen iets in die geheim en soek te gelyke tyd om in ieder sy mond te wees nie. As jy hierdie dinge doen, vertoon jy self van die wereld, want ook sy broers het nie in hom gegloe nie. Toe sê Jezus vir hulle, my tyd is nog nie daar nie, maar julle tyd is al die daar. Die wereld kan julle nie haat nie, maar my haat hy, omdat ek van hom getuig dat sy werke boos is. Gaan julle na hierdie fees, ek gaan nie op na hierdie fees, want my tyd is nog nie daar nie. Nadat hy dit aan hulle gesê het, het hy in Judea geblei, Maar nadat sy broers opgestaan het, het hy ook opgegaan na die feest, nie openlik nie, maar nie geheim. En die Jode het hom op die feest gesoek en gesê, waar is hy? En daar is baie oor hom gemompel onder die skare. Sommige het gesê, hy is goed, ander het gesê, nee, maar hy mislei die skare. Toch is niemand openlik oor hom gepraat nie, uit vrees vir die Jode. Elke keer as ek uit Johannes uit preek en herinner ek jy, dat Johannes een doel voor oog gehad het toe hy sy evangelie neergeskryf het. Wondertekens, tekens, prediking geskryf, en dan sê hy so dat elkeen wat dit lees, kan glo dat Jesus die Christus is, en deur te glo die ewige lewe kan hê. Dus elke gedeelte wat ons lees, in hierdie agtergrond lees, maar dit is wat Johannes wil bereik met wat hy vir ons neerskryf. En dan wonder mens nou, hoekom hierdie gedeelte? Hoekom hierdie geskiedenis rondom die huttefees? Huttefees is een jaarlikse feest, 6 maanden na paasfees, waar die volk op die tempelplein by mekaar gekom het, en letterlik vir homself hutte gebou het, om terug te dink aan die woestynreis, dat die Here hulle uit die woestyn uitgelei het, dat 40 jaar die volk in die woestyn geleef het in hierdie hutte. Nou die hut is gemaakt met dennetakkies, met seil of met palmblare en wilgerblare wat boer gekom. So het hulle 'n week lank hierdie fees gehou, maar daar is ons dan ook in die oor die altaar, wat natuurlijk op die, in die voorhof gestaan het, met hulle nie deel in van die tempel self nie, maar die voorhof, het hulle ook so een hut gebouw. En dan elke dag, saam met al die offers wat gebring is, was daar een stukkie ritueel gewees, waar hulle op hierdie altaar water en olie gegooi. Symboliek van die water is natuurlijk die reiniging, die skoonmaak, dat die Here skoonmaak, en dan die olie as teken van die Here se salwing van die genade wat die Here gee. Hulle dan ook op verskillende tye uit die boek Jesaja uit een paar verse gelees, veral in Jesaja 12, wil ek gou-gou die derde vers lees. En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van huil. Nou is dit mooi verstaan die in die achtergrond van die woestynreis waar daar baie keer nie water was nie. Maar dat die Here die water voorsien het, baie keer uit die rots, baie keer uit die skeur. Maar die Here het gegee. Dan moet ons ook dink, en hulle het ook gereeld in Jesaja 58, maar het ook Jesaja 55, wat is volgende Sondag weer sal lees, kom na die water toe, allemaal wat dors is, nie geen geld het nie, kom koop en kom eet. Daar die uitnodiging, dat die Here voorsien. Die huttefees was dan ook aan die einde van die oester, waar die volk moes terugdink dat die Here hulle 'n geseënde oes gegee het, maar dat hulle dan ook die water nodig het vir die volgende jaar se plantseisoen, waar hulle weer afhanklik gaan wees vir die Here se oop hand om hulle te voed. Volk het dan ook op hierdie fees om hulle te herinner daaraan hierdie drie takkies in hulle hande gehou en daarmee gewaai, 'n wilgertakkie, 'n palmtakkie en 'n dennetakkie of 'n mirtetakkie. Wat hulle so herinner het, die mirte wat die bou is, die olyftakkie vir die seun en die palmtakkie vir die lofprysing vir die Here. En dan die gesprek van Jesus se broers. Nou hier baie duidelik Josef en Maria se ander kinders. Ons weet daar ten minste drie seuns en nog dogters vir Josef en Maria gebore is. Nou moet ek tog 'n opmerking maak as jy miskien vir die erediens vandag voorberei het en jy het uit verskillende vertalings gelees. Dus jy sien dat hier in die 33-53 vertaling, dan spreek Jesus se broers hom as u aan. Terwyl in die 83 vertaling daar gepraat word van jy. Nou, is dit nou nie noodwendig 'n vertalingsverskil nie. Want ons moet onthou dat die Grieks waarin hierdie gedeelte vir ons opgeskryf is, nie onderskeid tussen u en jy nie. So, dit is bloot die vertalers wat 'n keuse gemaak het, en met die 33 vertaling was die keuse konsekwent om as daar met Jesus gepraat word, om dit met 'n u te vertaal. 83 vertaling het dit probeer om eerder die gesindheid te vertaal, deur die, wat ons in Afrikaans die plat, jy uitspreek. Wat waarskynlik hier beter die gesindheid van Jesus se broers vir ons uitdruk. Dit is baie duidelik. As ons hierdie gedeelte lees, en as hulle vir Jesus sê, maar jy doen jou wonderwerke net dat jy 'n bietjie moet aansien kry en dat die mense jou moet volg. Wat sal jy respect vir hom? Lees ons dan die geskiedenis in die vier evangelies rondom Jesus se broers, dan uiteindelik het hulle nie geglo voor Jesus nie opgestaan het uit die dood uit. Hulle het dalk 'n weird ou goed gehad, wat onderste is hulle is, maar respect, hulle het gedink hulle doen, hy doen het net vir sy eer, en daarom is dit hulle om hier al gespot, om te sê, gaan na hierdie feest toe. Dan Jesus se reaksie, maar my tyd het nog nie gekom. Jesus sou en moet op die Paasfees dood gaan, nie op die Hittefees. En nou weet ons, en ons sal dit nou volgende Sondag weer lees, hoe dat die Jode in tweespalt was, om te kyk, moet hulle hom doodmaak of moet hulle hom nie doodmaak? Die gebrom onder mekaar, die gemompel onder mekaar, allemaal praat siekies oor Jesus, is hy die Messias, is hy nie. Ek volgende week meer ingaan oor die wonderwerke wat hy gedoen het, al dan nie. Hoekom het Jesus se broers nie geglo? Antwoord is eenvoudig. Hulle het nie besef hoekom Jesus gebore is. Hulle het nie besef dit wat Maria gehoor het, wat die engel gesê het toe hy gebore is, dat hy die verlosser sal wees. Hulle het nie verstaan dat Josef hom Jesus redder genoem het nie. Ons kyk nou hier so die ongeloof, die duidelike stelling hier, vers 5, want ook sy broers het nie in hom geglo. Eerste opmerking nou in die Johannes Evangelie, waar daar vir ons baie duidelik gesê word, dat daar mense is wat nie geglo. En hier zo sy eie broers. En nou volg dit net op die disciples. En ons moet dit nie lossien van Johannes 6 nie. Skare wat die hom wat hulle rug op Jesus draai. Die disciples van die ander volgelinge, Matteus 10 bijvoorbeeld sê dat Jesus het 70 disciples uitgestuur. En dan bly dat volg oor. En hier nog sê jy familie, draai hulle rug op hom. Johannes sê dus in hierdie gedeelte vir ons baie duidelik, die realiteit van die ongeloof. En dat hierdie ongeloof is primair sy huisgesin. En het sy verdeur na die volk toe. Dat daar ook daar die verdeeldheid onder die volk is, maar dan baie duidelik saam met sy broers, die kerkleiers, wat nie wil glo dat Jesus die Christus is. Hierdie vreefees wat gepreek het van oorvloed en genade van Godse sorg, het hulle bly vastkyk in water en olie, en hulle het nie die God gesien wat die water gegee het en die olie gegee het. Hulle besef, ja, dit is goed dat die Here ons seën, ons het hierdie week op weer gehad, bro, ons sê, dankie vir die Here se seën. Maar sien ons die Here van die seën raak? Het hulle ooit besef wat werklik hierdie seën beteken? Jesus kom baie duidelik en hy kom uit en hy sê, maar ons sien dit in die verskil tussen liefde en haat. Hy sê toch die dag die hele tyd is die, die wereld kan julle nie haat nie. Baie sterk woord. En hier word baie duidelik gesê, dan die parallel getrek tussen geloof en ongeloof, liefde en haat. Want so lief het God die wereld gehad, so dat elkeen wat glo die ewige lewe kan hê, en tog haat die wereld. Volk het nie besef, Jesus se broers het nie besef. As daar elke dag uit Jesaja gelees is en gesê, kom na die waters toe. Dit nie net 'n passieve kom is, maar ook 'n aktiewe kom van ek moet iets doen. Jesus se broers, baie van die Jode het nie geglo nie. Hulle het gesê, gaan luister na die kom. Maar die glo is nie daar. Nou wat jy, hoekom is dit belangrik? Geloof is soms uit die deel. So moes kan ek weet, ken, vertrou, doen. Ken God, vertrou God, doen wat hy sê. Maar dit is nie net om op te kyk en te bid vir reën. Dit is nie net om te kom en nagmaal toe te kom en aan te sit in die tafel en by die beker te drink en die brood te neem en te sê, dis die genade wat die Heer my gee. En dit doen ek so nie. Dit moes so opgestaan en Jesus gevat het dat sy broers ook sy disciples geword. Sy een broer, Jakobus, dominee gewees in Jerusalem, en hy het vermoor, omdat hy Jesus gepreek. Die ongeloof van Jesus' broers, het dus verander, toe hulle die betekenis van sy koms, gesien het, dat hy moet sterf om die genade van God werklikheid in hulle lewens te maak. Ons kan nie onsself voorberei om nagmaal te gebruik as ons nie by die dood en die opstanding van Jesus verby loop. Ek kan nie die waarde van Christus se dood wat ons herdenk besef voordat ek nie op 'n stadium alleen in my binnekamer gaan sit en eintlik na my hande kyk en sê maar die spykers moes deur my hande gegaan het, ek het gesondig. En Christus my dit gespaar het, en dat hy aan die vloekhout vasgenaal is as 'n volkome versoening vir al my sondes. Voel ek dus nie die Here wat in my plek gekruisig is in die oë kan kyk, het die nagmaal dieselfde betekenis soos wat die Jode op die Hittefees gehoor kom en ons gekom en weer gegaan en gemaak wat hulle wil. Verskil tussen 'n uiterlike geloof en 'n innerlike geloof is daardie dat ek Jesus in die oë kan kyk en dat hy vir my gesê, en dat hy vir my persoonlik sê, jou sterf. En ek het jou lief. En ek gee jou 'n verantwoordelikheid om nou te lewe soos een wat gesalf is. Ons moet nou hierdie Sondag 12 van die katekismes geluister, waarom word jy 'n Christen genoem? Dis 'n gesalfde priester, profeet, koning. Van hierdie week sluit jouself in jou kamer toe, net jy alleen. Jy hoef nie meer te fluister oor Jesus. Want jy hoef nie meer bang te wees vir landsleiers nie, vir kerkleiers nie. Ek kan openlik bely Christus my sondes gesterf. Het ek eers hierdie ongeloof nodig om die geloof uit te kom? Is nodig. Waar is het gebeur? Besef altyd dat die Here is altyd terug in 4 keer in 'n jaar. Dan word ons na hierdie fees toe genooi waar die Here vir jou sê kom. En dan moet jy antwoord. Ek kom. En dan moet ek 'n tweede antwoord gee. Wat kom maak ek met die nagmaal? Wat maak ek met die feit dat Christus vir my gesterf? Hoe leef ek my geloof uit? Dis vir jy nie vir jouself kan antwoord. Ek kan nie vir die antwoord gee. Die Here gee vir ons die riglyne. Heere gee vir ons sy woord. Maar hoe jy dit beleef, hoe jy dit uitleef, is jou verantwoordelikheid teenoor God. God sê, kom, wat jou antwoord. Amen. Kom ons dank saam. Ons ervaar, troue Vader, elke dag, elke oomblik u genade. Tasbaar, omdat ons smeer het, omdat ons kos het, omdat ons die reën sien, omdat ons die groot plante groei sien, Want ons soos die woord het wat ons tydig en ontydig kan lees. Kan net die Bybel oopmaak en ons hoor van die genade en die sekerheid van ons geloof. Ons hoor dat U vir ons hier kom. Nou moet ons voordat ons kan kom, U eers in die oë kyk. Kyk, hoe ervaar ek hierdie genade? Hoe leef ek die genade? Help ons dat as ons volgende Sondag hier kom, ons elkeen sal kom met die belydenis wat sê, ek kom waardig gemaak om anders in die tafel. Ek het dit nie aan myself. Maar dat die genade een werklikheid is elke oomblik en elke dag. Ons bid dit in die naam van Jesus, gekruisigde, opgestaande Here, ons Here, ons Koning. Amen.